Vandag se boodskap gaan oor integriteit. En in Daniël 3 lees ons van die storie van Sadrag, Mesag en Abednego wat opgestaan het vir dit wat reg was. En dit is 'n pragtige storie wat vir ons vandag nog steeds kan kom inspireer om ook op te staan vir dit wat reg is. Is dit altyd maklik om op te staan vir dit wat reg is? Verseker nie. En ons kinders word ook baie blootgestel aan groepsdruk. Maar selfs ons as ouers en volwassenes word ook dikwels gedruk om die massas te volg, om te konformeer. Maar tog sê God in Romeine 12 vers 2 dat ons nie moet gelykvormig word aan die wêreld nie. Kyk wat staan in Romeine 12 vers 2, daar staan, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou, Sadrag, Mesag en Abednego het gelewe in die tyd van koning Nebukadneser en hy het 'n beeld opgerig wat almal moes aanbid. Ons almal ken die storie redelik goed. En as jy gekies het om nou nie die beeld te aanbid nie, dan was die wet wat ingestel was dat jy in die vuuroond gegooi sou word. So hoe dit gewerk het is dat daar sou musiekinstrumente gespeel het enige tyd van die dag en dan op daardie oomblik moes almal neerval en die beeld aanbid. Dit was amper soos musical chairs. So Sadrag, Mesag en Abednego het dit nie gedoen nie. En hulle was baie goed bewus wat met hulle kon gebeur. Maar hulle het integriteit gehad en gekies om te bly staan by dit wat hulle glo. Hulle sou nie compromise op hulle God nie. Ek en jy sal dink, jes, maak maar net of jy bid. Gaan lê net op jou knie. God gaan mos verstaan. God se wil sal tog nie wees dat hulle moes gebrand het nie. So hoekom maak hulle maar nie net of hulle bid nie? Hulle hoef mos nie regtig te bid nie. Dit is hoe ek en jy baie keer compromise. En sodat ons agterkom, is ons besig om eintlik ons integriteit te verloor en verkeerd te handel. Want ons sal baie keer dink, maar God weet mos nou wat in ons harte aangaan. En in ons harte aanbid ons mos nou nie regtig die beeld nie. Ons leef in tye wat ons baie compromise vir dinge. En dan redeneer ons, maar God sal verstaan. Want ek doen dit of dat saam, maar in my hart stem ek nie saam nie. Klink dit bekend, klink dit soos iets wat ons as mense baie gereeld doen? Is ons besig om so te redeneer? Is ons besig om te compromise? Want eintlik, as ek na die story gaan kyk van Sadrag, Mesag en Abednego, dan kom ek agter, maar dit het nie so gewerk nie. Hulle story en hulle prentjie lyk heeltemal anders as dit wat ek en jy deesdae baie maklik as reg bestempel en dink maar God sal ons verstaan. As ons kinders van God wil wees, moet ons besef is daar geen plek vir compromise nie. God eer dit nie. Dit is nie vir hom okay as ons compromise vir die wêreld nie. Sadrag, Mesag en Abednego het geweet hulle gaan brand in die vuuroond, sou hulle nie neerval in die beeld aanbid nie. Tog het hulle nie gecompromise vir 'n wêreldse koning met wêreldse idees nie. Nee, hulle het gekies om God te behaag en nie 'n mens nie, al was hulle baie mooi seker dat dit teen 'n prys kon kom. Ek het oor die naweek het ons gebraai en ek het marshmallows gebraai en weet jy, ek het toe net weer eens opnuut besef hoe warm is 'n vuur. Want met tye kan ek nie naby genoeg kom met my marshmallow nie, dan begin my hand te brand. En toe het ek net weer eens besef dat hierdie straf wat opgelê was om hulle in die vuuroond te gooi, is 'n verskriklike straf gewees. Ek bedoel, dit moes verskriklike vrees by enige mens in daardie koninkryk ingeboese met om te weet, weet jy, as ek nie die beeld gaan bid nie, gaan ek in 'n vuuroond beland. Nie een van ons wil graag brand in 'n vuuroond nie. Dis 'n verskriklike dood om te sterf. So hulle straf om in 'n vuuroond te brand was baie wreed. En sal enige een van ons vreesbevange maak, soveel so dat ons selfs dalk sou ingee en maar net die massas sou volg. Dalk sal ons bid en sê, Here, U weet ek bedoel dit nie, maar U weet dat ek andersins gaan brand in die vuuroond. So asseblief, Here, vergewe my, maar ek gaan nou maar elke keer neerval in aanbidding. God sê dat ek en jy sal verdrukking ly ter wille van sy naam hier op aarde. God het nooit vir my en jou in sy woord beloof dat het net met ons sal goed gaan altyd nie. Hy sê vir my en jou, daar gaan tye kom van verdrukking. So partykeer is daar dalk 'n kans dat ek en jy dalk in 'n vuuroond kan beland, omdat ons kies om op te staan vir wat reg is, volgens God se woord. En baie keer sal vriende en familie die vuur so 'n bietjie warmer maak, as hulle nie saamstem met ons leefwyse vir Jesus, of hoe ons ons kinders groot maak nie. En mense skuif mens baie keer uit, omdat 'n mens sekere keuses vir God maak. Want dan sê mense, of sien mense jou dalk, dat jy minder van is, in wereldse oë, wanneer jy 'n bietjie meer radikaal raak vir God. Maar ek wil julle kom bemoedig, deur Shadrach, Mesach en Abednego se storie vandag. Want God eer 'n kind wat opstaan vir God se waarheid. Wat nie skaam is om God se waarheid met ander te deel nie, al besef hierdie kind van God dat mense hulle kan oordeel of hulle lag. God sê, ons mag ons nooit skaam vir hom nie, want dan sal hy hom nie skaam vir ons eendag nie. Kyk wat het gebeur met Shadrach, Mesach en Abednego, toe die koning woord kry, dat hulle nie die beeld aanbid nie. Die koning het verskriklik kwaad geword, lees ons in die Bybel. En hy het hulle ingeroep en gevra, hoekom aanbid julle nie my beeld nie? So hy gee hulle eintlik 'n tweede kans hierso, né? Nou ek en jy het baie keer, maak ons 'n bietjie droog en dan kry ons dalk 'n tweede kans, né? So hulle het dalk nou verkeerd gehandel, maar die koning gee hulle 'n tweede kans. Hy sê vir hulle, kyk, ek sal julle nou weer 'n kans gee. So as die musiekinstrumente weer speel, moet julle nou hierdie keer neerval en die beeld aanbid. Anders is dit nou vuuroond tyd vir julle. Nou baie keer kry ons dit mooi reg om reg te leef, om op te staan vir wat reg is volgens God se woord, maar totdat jy besef, dis nou sulke tyd. My laaste kans. En dan is dit in daardie laaste doodsnik oomblikke wat baie mense dikwels knak of ingee aan die groepsdruk of die wêreldse versoekings. Maar kyk gou-gou wat het Shadrach, Mesach en Abednego gedoen, want hulle is ons voorbeeld vandag, waar volgens ons moet lewe. Kyk hoe antwoord hulle die koning, toe hulle 'n tweede kans kry. Hulle antwoord staan in Daniël 3 vers 17 tot 18, so ons gaan dit lees. Daar staan, as ons 'n God, wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar, so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Nou hier sien ons, so mooi, hoe hulle God se wil vir hulle spreek, want hulle sê, as ons God, wat ons dien, in staat is om ons te verlos, so as het sy wil is om ons te verlos, dan sal hy ons vandag uit hierdie brandende vuuroond verlos en uit u hand uit. Maar, as hy dit ook nie doen nie, weet jy wat, is dit ook oké. Okay. Ons is bereid om te sterf vir ons God. So ons sien mooi hoe hulle God se wil vir hulle spreek. Hulle is actually nie eers seker of God hulle sal red nie, maar hulle voel so sterk oor God se woord, wat hulle beveel dat hulle geen afgode mag aanbid nie, dat hulle bereid is om te sterf vir God en sy woord en sy waarheid. Is ek en jy bereid om te sterf vir God se woord en waarheid? Is God vir ons belangrik genoeg dat ons ons lewe sal neerlê vir hom? Koning Nebukadnezar het toe baie, baie kwaad geword. Soveel so dat hy bevel gegee het dat die oond 7 keer warmer gemaak moes word as gewoonlik. Nou, die skrif sê dat van die sterkste manne in koning Nebukadnezar se leer, het hulle toe geboei en in die vuur gegooi. En is my interessant die detail wat daai skrifgedeelte vir ons gee, en ek seker God wil vir ons iets daardeur leer. Want ek dink die skrifgedeelte sê juist die sterkste manne. So het ons moet besef dat dit nie swak, patetiese figure was, wat maklik vlam kon vat nie. Nee, hierdie was sterk weermagmanne, wat al menigte oorloë en oorleef het en baie swaar gekry het, wat die drie in die vuuroond moes gegooi het. Maar omdat die vuuroond toe nou op daai dag 7 keer warmer was as gewoonlik, het hulle net omdat hulle naby genoeg gekom het om hulle in die vuuroond te gooi, hulle was nie in die vuuroond nie, net toe hulle die deure oopmaak, daai hitte wat uitgekom het, het elk een van daai sterk manne doodgebrand. Die oomblik toe hulle te naby gekom het, om vir Sadrach, Mesach en Abednego in die vuuroond te gooi. So die ouens wat buite die vuuroond staan, hulle brand dood, en Sadrach, Mesach en Abednego, hulle is in die vuuroond, maar hulle brand nie. So hulle is toe binne in die vuuroond, en wat die Bybel vir ons sê is, hulle was in die vuuroond met hulle mantels, met broeke, tulbande en ander klere aan. So die skrif geef ons hierdie detail, want die Bybel wil hê, ek en jy moet mooi besef, maar hierdie ouens het baie klere aan wat vinnig vlam kan vat. God wil hê ons moet besef dat met al hierdie klere wat hulle aan het, dat hulle nog steeds nie gebrand het nie, want hier is 'n wonderwerk wat plaasvind, hier is iets amazings wat gebeur, hier is 'n ongelooflike getuienis wat afspeel in God se woord. Op daardie oomblik het koning Nebukadneser geskrik. Natuurlik gaan hy skrik. Hy sien sy sterkste weermag manne het nou net doodgebrand, net omdat hulle die deur oopgemaak het. Never mind, in die vuuroond klim. Hulle was nie binne in die vuuroond nie. Maar hier staan hierdie drie in die vuuroond en hulle brand glad nie. En hy sien nog iets raak. Hy sê, hy vra vir die mense om hom. Hy sê, hoorie maar, het ons nie drie geboeide manne in die vuuroond gegooi nie? En hulle antwoord en hulle sê, ja koning, ons het drie manne wat geboei is, ingegooi. Maar die koning sê, maar daar is nou vier manne wat los rondloop, sonder 'n letsel aan hulle in die oond. En die vierde een lyk soos die van 'n godeseun, wat wys, dit lyk soos 'n engel. Die koning sien dit, hy sien maar hoor jy, hulle is nie meer geboei nie, hulle brand nie, hulle loop vry in die vuur rond, hulle is rustig, hulle skree nie, hulle het nie pyn nie, daar is iets amazings, en daar is nou nie meer drie, daar is nou vier. So die koning het 'n opdrag gegee, dat hulle uit die vuuroond kan kom, want dit nou iets gebeur. So Sadrach, Mesach en Abednego se liggame is nie gebrand nie. Hulle hare is nie geskroei nie. Hulle mantels het geen verandering ondergaan nie, en die reuk van vuur of rook was nie eers aan hulle nie, sê die skrif. Kyk wat het gebeur, toe Sadrach, Mesach en Abednego gekies het om God te behaag deur gehoorsaam te wees aan sy woord tot die einde toe, al sou dit ook hulle lewe gekos het. Kyk wat staan vir ons in Daniël 3 vers 28 tot 33 tot 30. Daar staan: Daarop het Nebukadneser gespreek en gesê: "Geloof sy die God van Sadrach, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het wat hulle op hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander god te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Daarom word deur my bevel gegee, dat enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrach, Mesach en Abednego, stikkend gekap en van sy huis 'n mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander God is wat so kan verlos nie." Toe die koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie Babel. Wow, dis ons God julle. Hier was 'n slegte, moeilike situasie waardeur drie moes gaan. 'N Probleem wat selfs hulle lewe kon kos. Nogtans, ten spyte van die realiteit van die situasie, het hulle net bly vashou aan God se woord en sy beloftes. Al het dit nie vir hulle sin gemaak dat hulle blootgestel is aan 'n keuse vir God, vir hulle God of 'n afgod nie. Ek en jy sal dalk baie keer redeneer, maar hoe kon God my in hierdie situasie laat beland het? Onthou wat ek altyd sê, lynreg teen elke realiteit wat die lewe na jou kant toe gooi, staan God se waarheid. Maak nie saak hoe onmoontlik 'n situasie vir jou lyk nie, God het altyd die laaste sê. En baie keer dink ons, okay Here, ek staan al voor die oond, Dis nou sulke tyd, wanneer kom u? En weet julle wat? Baie keer daag God eers op, wanneer ek en jy binne in die oond is. En draai dan die situasie om in 'n getuienis. Maar die probleem is, wanneer ek en jy baie keer so naby aan die vuur oond kom, en ons voel maar waar is die Here, hy het nog nie opgedaag nie, dan begin ons te compromise. En dan begin ons verkeerd te handel, en ons begin af te wyk van God se woord en sy waarheid. Maar baie keer kom God eers in die vuur oond, wat beteken ek en jy moet baie keer eers deur die vuur gaan. Ek en jy moet baie keer eers deur die woestyn gaan. Ons moet baie keer eers deur die storm gaan, die uitdagings van die lewe. En dan daag God op in die woestyn, in die storm, in die vuur oond. Maar baie keer is ons nie bereid om deur die woestyn te gaan nie, so ons compromise voor die woestyn. En dan handel ons verkeerd in God se oë. Of ons compromise voor die storm, of ons compromise voor die vuur oond, en dan doen ons verkeerd in God se oë. So weer eens, daar waar die vyand gedink het, hy vernietig, toe kom God, en hy draai daardie plan van vernietiging van die vyand, teenoor Sadrag, Mesag en Abednego, om, en hy maak 'n getuienis daarvan. Hoe amazing is dit nie? En besef julle, baie keer moet ons deur dinge gaan, juist, dat daar getuienis kan kom, tot eer en verheerliking van God se koninkryk, want kyk wat het gebeur. Nebukadneser was die grootste koninkryk op daai stadium en hulle het afgode aanbid. En hy kom, hierdie koning kom en hy beveel dat almal moet besef dat Sadrag, Mesag en Abednego se God die ware God is. Hierdie koning het heeltemal 'n ommekeer ondergaan in dit wat hy voorheen gedink het. Juist net omdat Sadrag, Mesag en Abednego nie gecompromise het nie, omdat hulle integriteit gehad het, omdat hulle gehou het by dit wat hulle in geglo het, dit wat reg was in hulle oë volgens God se woord. Maar ek glo God het hulle gered, omdat hulle nie geskaam het vir God nie. Omdat hulle bereid was om selfs te sterf vir dit wat hulle glo en omdat hulle gesê het, ons compromise nie vir ons God nie. Wat reg is, is reg en wat verkeerd is, is verkeerd. Hulle het gekies om God te behaag en nie 'n mens nie. En die Bybel is duidelik vir ons, daar skryf wat sê, ek en jy mag nie 'n mens behaag bo God nie. Hulle het gekies om nie gelykvormig te raak nie en te maak soos almal nie, want jy weet, almal het nou maar net, toe die koning sê, almal moet nou as die musiekinstrumente speel neerval en om aanbid, ook, kom ons doen dit nou maar. Volg die massas. Hulle was teen die stroom. Hulle was, precies wat die woord van God vir ons sê, 'n vriend van God en 'n vyand van die wêreld. En ek glo, as gevolg van hierdie liefde en integriteit wat hulle gehad het teenoor God, daarom het God hulle verlos. En wat interessant is, hulle was eers geboei toe hulle in die vuur gegooi is, maar binne die vuur het hulle vry en los rondgeloop. En weet julle wat, dit is wat God vir ons doen. Selfs in jou moeilikste tye, wanneer die vuur se hitte jou wil verteer, dan sê God, ek is by jou. Ek sal jou nooit verlaat en alleen laat nie. Ek sal jou nie bo jou kragte laat versoek nie. En ek het juis gekom om die gevangenes vry te laat en die gebrokenes van hart te genees. Dit alles wat ek nou vir jou gesê het, is absoluut suiwer woord uit God se uit die Bybel uit. Dis God se woord. So God kom en hy sê, ek breek alle kettings van slawerny oor jou lewe. So weet julle wat, mag Sadrag, Mesag en Abednego vir ons elkeen 'n herinnering wees van ware integriteit ten opsigte van God se woord. Mag ons kies om God te behaag en nie die wêreldse manier van dinge doen nie. Mag ons kies om alles eers te meet aan God se woord. Basies te vra, sou Jesus hierdie of daardie saam met my doen of saam met my kyk? En sou Jesus so praat of sou Jesus so compromise? En as jou antwoord nee is, moet dit vir jou genoeg wees om te kan sê, maar dan gaan ek dit ook nie meer doen nie. En dan kom ons op daai punt waar ons in die vuur oond geboeid gaan, maar weet julle wat, vry kan rondbeweeg in die vlamme en dit ons nie eers meer brand nie. Want God is saam ons in die vuur en hy sê, ek gaan hierdie situasie omdraai en 'n getuienis verander. Daarom weet ons dat ons in hierdie wêreld verdrukking sal ly, maar dat ons goeie moed kan hou in elke vuuroond situasie, want God sê, hy het reeds die wêreld oorwin, in Johannes 16 vers 33. Kyk wat staan aan, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. So daarom wil ek afsluit en vir julle elkeen sê, hou goeie moed met elke uitdaging wat op julle pad kom tans. Ons lewe in interessante, uitdagende tye tans. En voorheen het ons al reeds uitdagings beleef en nou beleef ons meer uitdagings. Maar ek wil julle kom bemoedig met vandag se boodskap. Hou goeie moed, want God sê, hy het reeds hierdie wêreld oorwin. En as ons deel is van God se span, kan niks of niemand enig iets aan ons doen nie. Hy sal sorg, hy sal voorsien. Maar baie keer daag hy eers op wanneer ek en jy in die vuuroond is. En daarom moet ons hom vertrou in elke situasie. En nie moed opgee nie, nie moedeloos raak nie, en nooit ooit compromise op die woord van God nie. So mag vandag se boodskap julle bless. En ek vra en ek bid dat die Here met julle elkeen sal wees, en julle sal toevou in sy liefde, sy vrede en sy guns, en dat julle 'n wonderlike dag verder sal hê. So ek seën julle met die vrede van Jesus Christus, wat alle verstand te bowe gaan. Hierdie boodskap was aan julle gebring deur Femke Malan.